iubiți credincioși, așa ne spune Domnul Slavei în glasul Sfintei Liturghii. Ne spunea cântarea de la strană. Cum și ce? Ne spune Domnul Slavei prin glasul Sfintei Liturghii, vom vedea în minutele care urmează. Adică intenționez în două prelegeri, una astăzi și una când va mai veni rândul, să vorbesc despre Sfânta Liturghie, importanța, semnificația ei și avantajele noastre care participăm la Sfânta Liturghie. Dar înainte să nu uităm pe cei doi care s-au urcat la templu astăzi, prezentați în cadrul lecturii biblice, ca să se roage un vameș și un fariseu. În primul rând ne întrebăm de ce s-au dus la templu. Nu se puteau ruga acasă? Călduț, călduț, liniște, liniște. Era foarte comod să se roage acasă. Dar ei s-au dus la templu. Vom vedea de ce. Dacă în Vechiul Testament era importantă participarea la slujba comună de la templu, vom vedea cât de importantă este aceasta din perioada noastră a creștinilor, unde este vorba despre Sfânta Liturghie. Povestea lor o știm cu toții. S-au rugat fiecare în felul lui. Unul mai degrabă s-a lăudat decât s-a rugat. Cel s-a rugat uitând de sine, înălțându-se așa cum se cuvine prin rugăciune către Bunul Dumnezeu. Și concluzia este că s-au întors acasă, unul mai îndreptat decât celălalt. Adică cel care s-a știut ruga s-a întors acasă mai pus la punct. Celălalt s-a întors acasă așa cum a mers. N-a câștigat mare lucru. Dar totuși e important că s-a dus. Odată poate că se va lega și de acesta sau de această categorie de oameni care în timpul Sfintei Liturghii au mintea mai mult la problemele lor personale decât la relația cu Dumnezeu. Dar până atunci să vedem despre Sfânta Liturghie ceva. Pentru că și noi venim, unii mai des, alții mai rar, la această sfântă slujbă, adică urcăm la templu și noi, pentru rugăciune. Sfânta Liturghie, așa cum o denumește titlul ei, este o lucrare publică, asta așa se traduce în românește liturghia. Din limba greacă vine cuvântul. Dar nu o lucrare publică oarecare. Adică această lucrare publică nu constă doar în faptul că aici suntem mai mulți, ci este o lucrare de altă natură publică. Și aceasta o implică, bineînțeles, și sensul acesta, dar și altul. Faptul că la Sfânta Liturghie nu suntem numai noi cei care ne vedem unul pe altul, oricât de mulți am fi, ci aici este prezent cerul întreg cu sfinții, cu sfinții îngeri. Coboară Duhul Sfânt, este Mântuitorul Iisus Hristos prezent tot timpul. Și aici mai sunt părinții și moșii și strămoșii noștri mutați la cele veșnice, care sunt și ei prezenți aici cu noi. Deci este publică, publică, nu numai așa că sunt mai mulți adunați. Sfânta Liturghie este împărțită în două părți. Noi astăzi o să vorbim, nu foarte pe lung, numai despre prima parte. Cei care frecventează mai des vor prinde poate și partea a doua. Dragii mei, aceste două părți, așa, ca timp, durează de la pregătirea darurilor și până pe la Heruvic, în preajma cântării Heruvicului, cântare pe care o știți cu toții, cea care ne îndeamnă ca toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. De ce? Vom vedea la vremea potrivită. Iar partea a doua cuprinde restul. Prima este numită liturghia celor chemați, iar partea a doua a celor credincioși. Așa a împărțit Sfânta Biserică încă de la începuturilor. Ce vrea să spună prin aceasta? La prima parte puteau să participe cine dorea. Dar la început vă dea seama că nu erau toți botezați. Erau puțin botezați. Cei nebotezați încă, cei încă neinițiați în tainele creștinismului, aveau felurite obiecții la Sfânta Liturghie. Auzeau ei acolo de jertfă, de o jertfă. Opa, ăștia sacrifică ceva pe acolo, nu-i ceva curat. Și asta a făcut ca Sfânta Biserică pe aceștia nebotezați, nepregătiți, neinițiați, să nu-i lase să participe decât până la jumătatea Sfintei Liturghii, înainte de a începe jertfa, adică să participe la partea introductivă, care contează foarte mult. Iar după ce se botezau, puteau să participe și la restul. Auziți, în unele biserici s-a abandonat această expresie, dar în unele o auziți încă. Cât sunteți chemați ieșiți și insista, cei chemați ieșiți, diaconii atunci trebuia să supravegheze la uși și prin mulțime ca cei nepotezați, necunoscuți încă să părăsească biserica și apoi cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Adică noi ceilalți mergem mai departe. Ei bine, asta așa se împarte în două. Dar fiecare parte mai are câte o parte. Partea introductivă, deci până aici, are o parte pregătitoare, iar partea de sfârșit are o parte care ne ducem acasă. Vom vedea la vremea potrivită. Partea pregătitoare, deci, a Sfintei Liturghii. Ce pregătiri trebuie să facem? Păi facem, dragii mei, toți facem pregătiri. În primul rând, noi slujitorii avem pregătirile noastre, canonele noastre, rugăciunile noastre, care sunt obligatorii înainte de a începe Sfânta Liturghie. Un mare scriitor rus, Gogol, într-o meditație la Sfânta Liturghie, are o imagine extraordinară, ci că preotul înainte de slujbă, de liturghie, se îmbracă în alte veșminte, așa, spre a se deosebi de toți ceilalți și de el însuși. Adică nici el nu mai este el, de momentul în care s-a îmbrăcat cu toate veșmintele. El este deja ambasadorul lui Iisus Hristos pentru noi, credincioșii. Aceasta este, deci, pregătirea preotului, pregătirea credincioșilor. Ei, pregătirea credincioșilor este mai interesantă puțin. Nu numai că se pregătesc, se îmbracă mai frumos ca de obicei, se primenesc în fel și chip și își limpezesc mintea pentru a participa la Sfânta Jertfă Liturgică, dar mai fac o pregătire îndepărtată în timp. Seamănă pentru ca să obține făina de pâine la jertfă. Plantează vie ca să obține vinul, pentru că astea se vor transforma în trupul și sângele lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. Deci iată cât de departe, cât de înainte vorbesc, începe Sfânta Liturghie. De atunci începe. Acum noi am cam pierdut noțiunea aceasta, dar ne vom obișnui. Pentru că nu numai din fața boilor și când pui mâna pe plug, se poate zice, Doamne ajută. Se poate și când sai pe tractor. tot așa de bine se poate zice, Doamne ajută-mi, sau să ai acelea sentimente față de Holda care vezi că crește și știi că din aceasta vei obține hrana de toate zilele și, cum zice poetul Ioan Alexandru, ce odihnește în cimitirul nostru, partea cuvenită pentru jertfa liturgică. Deci cam de aici începe. După aceea este pregătirea darurilor care sunt aduse la Sfânta Biserică de pâine și vin, pregătirea lor care simbolizează nașterea lui Iisus Hristos, pregătirea pe care o face preotul sau episcopul acolo la așa numit proscomediar, la acea masă unde taie, așează acolo într-o anumită ordine în care arată cum suntem toți reprezentați în jurul lui Iisus Hristos. În sensul că tai o bucățică cu pecetea Mântuitorului pe ea, care îi reprezintă pe Iisus Hristos. În partea dreaptă a lui Iisus Hristos este un triunghi, este Maica Domnului. În partea cealaltă sunt nouă cete, nouă grupe de bucățele, în care sunt îngerii, sfinții și așa mai departe. Sub partea de jos a Mântuitorului este arhiereul, credincios și ctitorii și așa mai departe. Și pe urmă, în stânga și în dreapta, niște grămăjoare cu cei vii și cu cei morți, pe care fie că îi pomenim cu numele, dacă avem pomelnice, sau îi avem în gândul nostru, pe cei mai apropiați, sau, la urma urmei, rugăciunile se încheie în așa fel încât este cuprinsă întreaga omenire în acele două grămăjoare, vie și morții. Fie că sunt la biserică, fie că ne-au rugat să-i pomenim, n-are importanță. La urma urmei, în încheiere, absolut toată suflarea omenească este prezentă acolo în preajma Mântuitorului Iisus Hristos, cu Sfinții Îngeri, cu Maica Domnului. De aceea ziceam că este publică, publică Sfânta Liturghie. Ei, această pregătire a darurilor rămâne apoi acolo până la momentul potrivit. Începe propriu zis Sfânta Liturghie când se dă binecuvântarea, când este cu diacon, anunță diaconul, binecuvintează părinte, când nu binecuvintează părintele, fără ca să fie solicitat de diacon. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iar poporul, că ziceam că este participare, nu este doar prezență la Sfânta Liturghie. Poporul răspunde, așa să fie. Mai pe scurt, amin. Acum, sigur că prea nu se produce vâl, tulburare, unii încep, alții sfârșesc, noi avem strana, care în numele poporului dă răspunsurile la strană. În unele localități sau unele biserici răspunde tot poporul. Ați umblat mult prin lume acum, mulți dintre dumneavoastră, poate că ați nimerit la vreo liturghie rusească. Acolo e un fenomen extraordinar. Răspunsurile la Sfânta Liturghie, bine, este și cor, dar poporul tot timpul este cu sufletul prin grai prezent și participând la Sfânta Liturghie. Aici avem trei părți de început a Sfintei Liturghii. În primul rând este ectenia mare, așa se numește. Atunci când începe diaconul sau dacă nu preotul, în pace Domnului să ne rugăm. Poporul prin strană, Doamne miluiește, pentru pacea de sus, pentru mântuirea noastră, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru cei ce sunt închiși, pentru cei ce sunt bolnavi, reține, știți dumneavoastră, această ectenie mare, la care noi răspundem tot cu Doamne miluiește și la urmă cu amin. Pe urmă, sunt trei antifoane. Între ele cu câte o ectenie mai scurtă. Numai în pace Domnului să rugăm și pentru Preasfânta Curată și așa mai departe. Aceste trei binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, primul, al doilea, cel cu unule născut, fiule și dumneavoastră, și al treilea, cel cu fericirile. După al treilea urmează ieșirea cu Sfânta Evanghelie. Când preotul sau preoții sau episcopul iese cu Sfânta Evanghelie prin fața credincioșilor, ce reprezintă aceasta? Ca să vedeți semnificațiile, reprezintă ieșirea Mântuitorului la propovăduire. Evanghelia este învățătura Mântuitorului, iar această trecere a ei prin fața credincioșilor este ieșirea Mântuitorului la propovăduire. După care urmează lecturile biblice. Fiți foarte atenți. La fiecare sfântă liturghie se face lectură biblică. Se citește din Sfânta Scriptură, fie din epistolele care sunt acolo, în cadrul, noi cunoaștem așa, citește apostolul. Asta e cuvântul Sfinților Apostoli din scrierile lor și apoi se citește Evanghelia, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Asta e bine să o știm, pentru că suntem acuzați că nu citim Sfânta Scriptură. O citim, dar nu în autogară, nici în tren. Noi o citim în biserică, în cadrul liturgic. Acolo nici nu înțelegi. Dovadă că în momentul în care Mântuitorul se ducea spre Emaus, i-a ajuns pe cei doi și nu s-a trădat că este el, i-a ispitit puțin așa. Și când a început să le zică din Sfânta Scriptură despre sine, n-au înțeles nimic cei doi, Luca și Cleopa. Abia când au ajuns la capătul drumului, când Mântuitorul Iisus Hristos a luat pâinea și a binecuvântat-o și când în mintea lor și-au adus despre cine aceea de taină, atunci li s-a deschis mintea și au înțeles că este Iisus Hristos. Deci pe Iisus Hristos nu-l prinzi așa oriunde și în orice condiții. Acestea sunt mofturi, citirea din Scriptură, oriunde. Ea se citește în cadrul liturgic, în biserică. În gară citești alte lucruri. După lectura biblică, ați băgat de seamă, prin aceasta ce vreau să spun încă? Lectura biblică însemnează oarecum temeinicia celor petrecute în cadrul Sfintei Liturghii pe baza Sfintei Scripturi. Adică să avem convingerea că ceea ce se petrece în cadrul Sfintei Liturghii este de origine biblică, adică cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat, dacă nu fiți atenți, până a ieșit cu Sfânta Evanghelie, Sfânta Evanghelie se află aici, pe Sfânta Masă, pe Sfântul Antimis, pe care se aduc darurile apoi, dar când, după lectura biblică, când ia preotul de la diacon și duce Sfânta Evanghelie înăuntru, o așează în spate, în spatele acelui Antimis, care urmează a fi desfăcut, și în altă poziție. Însemnează, zice Mitropolitul Bartolomeu, că învățătura se retrage. Adică partea învățătorească, partea care privește exclusiv inteligența, mintea, curiozitatea noastră, cunoștințele noastre despre Dumnezeu, despre se retrage. De ce? Ca să facă loc jertfei propriu-zise. Pentru că în curând se vor aduce sfintele daruri, tot prin fața credincioșilor, ceea ce însemnează drumul Golgotei și se vor așeza pe Sfânta Masă, unde a fost înainte Sfânta Evanghelie. Deci preia întâietatea jertfa liturgică ce urmează să se aducă. Acolo e ca și cum Mântuitorul ar fi așezat în mormânt, după răstignire și moarte, așa mai departe, și de unde apoi va învia în momentul în care vom vedea în partea a doua a Sfintei Liturghii. Aici ne apropiem de sfârșitul primei părți. Când se cântă acea cântare pe care o știți și o cântați cu toții, cel puțin în gând, noi care pe eruvim, cu taină închipuim și făcătorii de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, noi aștia ce să facem? Toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Este momentul în care excludem cât putem din mintea noastră, din sufletul nostru, din gândurile noastre, din preocupările noastre, excludem tot pentru ca să lăsăm să lucreze harul lui Dumnezeu. Aici e miracolul, aici e minunea Sfintei Liturghii. De aceea și se numește cosmică Sfânta Liturghie. Se mai citește apoi crezul. Crezul ține mai mult de partea a doua. Adică înainte de a intra în partea de jertfă propriu zisă, noi declarăm credința. Cei care încă nu sunt botezați au fost excluși până se vor boteza, iar ceilalți își declară credința. Crezul nu este propriu o rugăciune, este o proclamație. Cred într-unul Dumnezeu și știți dumneavoastră, cine știe crezul, știe toată teologia. Între toate acestea, preotul să știți că nu stă degeaba în Sfântul Altar. Poate că unii credincioși cred că stăm acolo, așteptăm să termine strana, să zicem noi. Sunt vreo 14 rugăciuni care la începutul creștinismului se rosteau toate cu glas tare, dar atunci mergeați pe la 4 numai de la Sfânta Liturghie. Și atunci, pentru ca să se mai scurteze, să ajung la concluzia, acestea să fie citite în taină. Sunt foarte frumoase. Uneori auziți fragmente din ele când strana termină mai repede și preotul continuă să-și termine și el rugăciunea care este la rând. Ele sunt împărțite în așa fel încât să cam potrivească ca timp. Adică să poți termina o rugăciune până când cântă strana. Dacă nu, strana repetă, credincioșii au răbdare. Dar este o împletire extraordinar de frumoasă și din punct de vedere, să zicem, artistic, estetic, poetic, este ceva deosebit. Este ca o poezie care o știți dumneavoastră mai frumoasă, mai mult decât atât. Pentru că aceasta implică și pogorârea Sfântului Duh. Deci este o lucrare într-adevăr cosmică, dumnezeiască. Aceasta ar fi prima parte a Sfintei Liturghii. În partea a doua, apoi, cum ziceam, urmează transformarea darurilor propriu zis în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și în încheiere împărtășirea cu acest trup și sânge al Domnului. Nu toată lumea care sunt pregătiți, special prin mărturisire în vederea aceasta. Dar harul lui Dumnezeu îi străbate pe toți cei care participă la Sfânta Liturghie, dar care participă nu ca unul dintre cei de astăzi, adică asemenea fariseului, ci asemenea celuilalt care stătea și gândea și asculta vocea lui Dumnezeu. Pentru că în cadrul Sfintei Liturghii ne vorbește Bunul Dumnezeu.